Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Mandag morgen i denne uge var bare så meget mandag, og så krydret med lidt februar, så var den hjemme. For i mandags vågnede mange danskere op til oversvømmede haver, veje, kældre og marker. Det var kombinationen af mellem 20 og 30 mm regn på nogle steder på meget kort tid, og så ovenikøbet kraftig blæst, der skubbede til de mange vandmasser. I Holstebro gav det oversvømmelser, og man var nødsaget til at åbne for sluserne, da de ellers ikke ville kunne holde til vandpresset. I Sønderborg var et fjernvarmeværks skorsten i fare for at vælte ned over et boligområde, så der blev folk evakueret. Og tirsdag blev et dige i Ribe brudt, som ellers beskytter boligområder i Ribe centrum. De store mængder regn har spyttet godt i millimetermåleren hos DMI, og vi har allerede halvvejs igennem februar nået, hvad der normalt falder på en gennemsnitlig februar. Og prognoserne fortæller, at vi meget vel kan nærme os, eller måske endda slå rekorden for februarnedbør, og dermed få den vådeste februar nogensinde målt. Men det har vi altså til gode at finde ud af. Men er det klimaforandringer? Altså, det kan man ikke sige direkte, for klimaets ændringer måles over en periode på 30 år, ikke 30 dage, eller i februars tilfælde 29 dage. Men det rammer en tendens, som vi har set mange gange. Vi har mange nedbørrekorder og varmerekorder, og netop mere regn og mere varme er det, som klimaforandringer i Danmark er lavet af. I dag skal vi se på konsekvenserne af alt det vand. Både den, vi får fra oven, og den, der tegner Danmark så smukt op, nemlig den ved kysten. Du lytter til Klimatosset på Radio 4. Jeg hedder Nina Bendiksen, og jeg beværter og producerer programmet. Tak fordi du lytter med.
Radio 4 taler med Danmark.
I Danmark har vi ca. 8.000 km kystlinje, hvilket giver os en helt unik natur og gode badestrande om sommeren. Ikke noget sted i Danmark er der mere end 50 km til kysten, men det kommer også med en pris. For som temperaturen på kloden stiger, stiger vandstanden også. Og som et lavt liggende maritimt land, så er vi særligt udsat. Lige nu er prognosen, at vi kan forvente havvandsstigninger omkring Danmark på op omkring de 2 meter i år 2100. Og det kan få store konsekvenser for flere kystbyer, som allerede er presset, når der kommer pres fra vind og vand. I takt med, at havvandet stiger, må der træffes vigtige beslutninger om, hvordan vi sikrer, omstiller og klimatilpasser vores kystbyer. Men hvilke konsekvenser har disse beslutninger for, hvordan byerne kan udvikle sig i fremtiden? Det har Det Teknologiske Råd med støtte fra Realdania kastet sig over i projektet Byerne og det stigende havvand, dialog og klimatilpasning. Og de vil hive viden ind fra både eksperter og politikere, men også fra dig. Jeg er taget til Hvidovre, hvor Teknologirådet bor. Her skal jeg snakke med Gy Larsen, som er seniorprojektleder og projektleder Mi Thomsen.
Du lytter til Radio 4.
Vi har fået lavet sådan 3 scenarier om forskellige tilgange til at håndtere klimatilpasning i kystbyerne. Og det er en videnskabsjournalist, der har hjulpet os med det, men på baggrund af en lang række af de møder og workshops, vi har haft med eksperter og interessenter og alt muligt. Ikke? Man kan enten sige, vi vil forsvare det, vi har bygget, de værdier, vi har og det, vi kender. Det er digerne, det er høfterne, sådan firkantet sagt. Man kan også vælge at sige, jamen, vi er nødt til at acceptere, at vandet stiger, og vandet kommer længere ind, der hvor vi nu har bebyggelse og natur og andre ting. Så vi er nødt til at tillade vandet at komme lidt længere ind i vores kystbyer. Og så skal vi selvfølgelig lave løsninger på baggrund af det. Men en tredje løsning, det kunne være den der med, at vi simpelthen trækker os lidt mere tilbage ind i landet, væk fra de der kystbyer, i erkendelse af, at det simpelthen er for svært eller for dyrt, eller der ikke kommer nogle gode løsninger ud af, og blive ved med at sige, at vi har den her kystlinje. Og der har vi så bygget sådan nogle scenarier op omkring, som er sådan nogle fortællinger med en mor og hendes datter, som vi lader fortælle om, hvad der sker i tre fiktive, eller i nogle fiktive byer. Ja, tre fiktive byer.
Så det er en fiktions...
Det er en fiktion og en lille fortælling om, hvordan man oplever klimaudfordringerne, og de løsninger, der så bliver besluttet, og hvilke konsekvenser, der så kommer mange, mange år efter, når virkeligheden har været der, og vandet har været der. Ikke?
Ja. Hvorfor skal borgeren involveres i sådan en vigtig beslutning?
Jamen det skal de jo, fordi de jo på mange måder er dem, der bliver ramt af de konsekvenser, der er ved havvandstigninger. Det er dem, der har boligerne, sommerhusene, det er deres kommune, det er der, hvor de bor, der, hvor de færdes, har deres fritidsaktiviteter, det er der, de har en natur, de synes, de kender og holder af, som måske pludselig bliver forandret. Så borgerne er faktisk en rigtig, rigtig vigtig del af dem, der bliver berørt. Men også af dem, der jo på en eller anden måde er med til at tage nogle beslutninger, fordi de også skal... De skal betale nogle penge for nogle af de ting, der skal gøres, eller nogle af de skader, der bliver forvoldt. De skal jo også være med til at tale med deres politikere om, hvad det er for nogle løsninger, der skal være på sigt. Så vi synes, det er en rigtig vigtig del at have borgerne med ind i de her diskussioner.
Jeg spørger også, fordi at nogle gange i andre processer, så ved borgerne ikke, hvad der er bedst for dem på længere sigt.
Nej.
Kunne det ikke være en bremse for, at man siger, ej, jeg skal betale flere penge, jamen så vil jeg ikke være med. Så kunne
det... I projektet er det også en diskussion af, hvordan skal fremtidens kystbyer se ud? Hvad skal de kunne rumme? Hvilke funktioner skal der være? Hvordan vil vi gerne bo og leve? Men hvis man ikke får inddraget borgernes holdning i løbet af processen, så rammer du bare den ind i et barriere til sidst i stedet. Så det skal inkorporeres gerne så tidligt som muligt efter vores princip. For så kan du få diskussionerne op at køre, og du kan få set de barrierer, du kan få kortlagt dem og sige, men her har vi en udfordring. Og så samle dem til dialog, hvordan kommer vi så videre. For i sidste ende, så får vi jo mere vand. Så det er jo egentlig et spørgsmål om at få taget de dialoger nu, fordi vi kommer ikke udenom det i fremtiden alligevel.
Ved borgerne godt nu, at det her er et problem?
Nogen? Kunne jeg forestille mig, at der er jo dem, som bliver ramt år efter år. Der er jo ikke nogen tvivl om det. Der er mange områder i Danmark, som har oversvømmelse år på år. Måske ikke år på år, men mange år inden for den sidste årrække. Så de kan huske, at Løgstør rammes jo blandt andet ofte. Så der tror jeg ikke, at der er tvivl om, at der er en stor risiko for oversvømmelse. Og så er der nogle byer, som man måske ikke havde forventet ville blive ramt, men så oplever en stor hændelse eller et dige bryder, som man havde... tænkt ved holde, eller man måske ikke engang var klar over, at det var de for oversvømmelser, man havde til at starte med, så man har lavet ændringer på det. Fordi her kunne vi da godt lige få en vej. Forskellige muligheder. Men medierne gør jo også, at der er mere fokus på det. Jeg tror ikke, at det er gået forbi nogens næse, at der har været oversvømmelser de sidste par uger. Så det bliver jo mere og mere kendt. Men den kollektive hukommelse er jo kort.
Det er ofte jyderne, der bliver udsat. Jeg ved godt, der også er Isefjord og de andre, men meget ofte, især her denne omgang, den her uge, har det været jyske byer, der har været ramt, blandt andet på grund af vestenvind og pres derfra. Kunne man ikke se en udfordring i, at hvis vi i fællesskab skal investere i det her, så kunne der blive en skævvridning geografisk i forhold til også, hvad borgerne ønsker?
Jo, det kunne man godt forestille sig, men det er måske også det, vi prøver at tage lidt højde for ved at sige, at det projekt, vi arbejder med, er landsdækkende. Og vi har 78 kystkommuner, det er rigtig mange, så i udgangspunktet er det også rigtig mange kommuner, der potentielt har et problem på sigt. Nogle har så fået mærket det mere og hårdere lige nu, men andre vil helt sikkert få det at mærke senere. Men vi prøver at gøre det, vi laver i det her projekt, til sådan en landsdækkende samtale, både med eksperter, der repræsenterer forskellige geografiske udfordringer i Danmark, og vi gør det også ved at lave de her to borgertopmøder, vi holder i april, landsdækkende. Det vil sige, at vi samler 300 borgere, der kommer bredt fra hele landet. Og så må vi jo se, hvor meget forståelse man har for hinandens udfordringer. Og vi kommer jo også til at tale med borgerne om lige præcis det der med ansvar og ansvarsfordeling mellem stat og kommuner og mellem den enkelte borger, den enkelte boligejer og lodsejer og hvem har ellers forsikringsselskaberne. Hvem skal tage del også, når tingene bliver økonomisk krævende? Mm. For det er jo en anden rigtig vigtig ting, synes vi, at fremhæve med de her klimaudfordringer. Det er, at de er meget komplekse. Det er vand, der kommer både fra havet og fra fjordene, fra åerne. Der er lavtliggende områder, der bliver hårdt ramt. Det er komplekst i sit udgangspunkt, også når man skal se på, hvor er risikoen størst. Men det er også komplekst, når vi skal se på løsningerne. For hvor er de gode løsninger? Det kræver virkelig et samarbejde mellem rigtig mange forskellige parter, og også dem, der ved noget om nogle tekniske ting. Og økonomien i det er krævende. Det er dyre ting, vi taler om. Både når man får skader, så er det dyrt at rette op, men også hvis vi skal klimasikre, så er det heller ikke småpenge, det drejer sig om. Det er også vigtigt at prøve at diskutere, hvad er gode løsninger lige nu og her, for at kunne hamle op med nogle udfordringer, der kommer lige nu eller om nogle år. Men så er der hele det langsigtede perspektiv, fordi havet vil jo stige og blive ved med at stige. Også selvom det skulle lykkes for os at reducere CO2-udledningen til atmosfæren, så er den globale opvarmning i atmosfæren er her allerede, og isen begynder at smelte blandt andet i Grønland. Og det er så stærke kræfter, det kan vi jo ikke bremse op, selvom vi går ind og bliver bedre til at CO2-reducere. Så vi er bare nødt til at forholde os til det, og vi er nødt til at tænke lidt mere i de der langsigtede løsninger. Og det synes vi er sådan en kompleks udfordring, og det er ikke noget, man lige kan slå op i en bog, der er ikke lige en nem facitliste på det. Derfor er vi nødt til at have alle parter med ombord i diskussionerne om det. Og det er som sagt både ingeniørerne, arkitekterne og andre teknikere. Det er beslutningstagerne, politikerne ude i kommunerne og inde i Folketinget. Men det er i høj grad også borgerne, der skal leve med konsekvenserne. Og også skal kunne leve med de løsningsforslag, som kommer ud af klimasikringen. Mister vi noget natur, vi holder af, hvis vi klimasikrer på en bestemt måde? Hvad sker der med mit sommerhus og med min bolig? Og hvad er det for nogle byer, kystbyer, vi gerne vil bo i, hvis de skal være rare at bo i for os som mennesker?
Vi skal også huske på, at Danmarks 10 største byer er kystbyer, så det er jo ikke kun mindre lokalsamfund og byer, vi tænker på. Det er også de store erhvervsdrivende byer. Så det er mange forhold at tage højde for, når man snakker klimatilpasning, som Gy nævnte.
Er der overhovedet nogen mulighed, hvor man siger, jamen, der er bare en by, den vi giver op, den er simpelthen for presset? Er det en risiko?
Det er selvfølgelig muligt, hvis man ser langt frem i fremtiden, men i øjeblikket er det måske mere at tænke på, er der nogle boligkvarterer eller nogle enkelte huse, hvor man kan begynde at diskutere, er udgifterne ved at skulle beskytte dem så høje i forhold til værdien af det eksisterende byggeri, at når man opvejer dem, at det ikke kan betale sig. Det er jo nogle diskussioner, som vi også er interesseret i projektet at tage. Især med borgerne, fordi det er jo deres boliger, der eventuelt vil skulle rykkes, eller man vil skulle flytte andre steder ind i landet. At det er en strategi, som er interessant at begynde at diskutere. Er det noget, man overhovedet vil være med til? Er der nogen, der som lokalpolitiker, som borger overhovedet vil gå ud med det og så sige, vi er villige til at rykke nogle boligområder, fordi udgifterne ved at beskytte dem er så høje, at det næsten ikke kan lade sig gøre, eller udfordringer for den sags skyld. Det kan også være, at man bor et sted, hvor der næsten ikke er muligt at implementere nogle tiltag. Så når man snakker tilbagetrækning, så er det ikke noget, vi har set så mange andre steder. Vi har ikke set det i Danmark endnu, men i USA, i New York, efter Sandy, er de begyndt at kigge på det, og der er nogle projekter, der har arbejdet med det, og vi er meget interesserede i, hvordan det er gået, og hvad har deres erfaringer været af det, for at se, om det er noget en dialog, vi skal til at begynde i Danmark.
Hvilke byer ser vi meget udsat lige nu?
Det er svært at pege hele byer ud og sige, at der er nogen, som vi tænker er på tabslisten. det tror jeg ikke, vi kan sige. Men som, altså, der er boligområder, ikke? Og der er alle vores havne, ikke? Som er meget udsatte. Og der er der også et aspekt, vi gerne vil have ind i en diskussion, og det er det der med at tænke nogle midlertidige løsninger. Netop i forhold til, at det kan være så svært at vide, hvad vi på længere sigt skal kaste os over af fornuftige, robuste løsninger. Så måske er det godt at bruge for eksempel et havneområde, som vi kan se i dag er udsat. Og sige, så kan vi jo lave nogle midlertidige funktioner og anvendelser af den havn. Hvis ikke længere den skal være en havn, kan den måske være noget andet i en periode, indtil vi bliver mere overbevist om, hvor den gode langsigtede løsning er. Mm. Og det synes vi også vil være et rigtig oplagt emne i Danmark med vores mange kystbyer og mange havneområder, at prøve at tænke i de der midlertidige løsninger. Mm. Så vi ikke bruger alt for mange penge på nogle løsninger, som vi tror er langsigtede, men som måske af en eller anden grund viser sig at være uheldige, fordi de ikke er så gode, eller fordi at udfordringerne fra havet måske bliver kraftigere og voldsommere, end vi regner med i dag. Så vi vil gerne slå slag på det der med at tænke i nogle midlertidige løsninger, så vi kan prøve noget af. Og i nogle faser, så vi kan blive klogere, helt konkret på, hvad vi kan udnytte i de der havneområder eller andre lavt liggende områder.
Kystdirektoratet har jo lavet en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, som både kigger på udbredelsen fra hav, og kigger på, hvor har vi de største værdier i landet. Altså med bolig, men også med risikovirksomheder, international eller national infrastruktur, som vil være en udfordring, folk vil evakuere, hvis en oversvømmelse rammer dem. Og gå ind og se, lave en screening af det gennem oversvømmelsesdirektivet, som er ved kystdirektoratet. Og der ser man jo, at der er jo selvfølgelig, som du selv nævnte tidligere, mange udfordringer i Jylland. Men mange af de østjyske byer ved fjordene, det er jo også dem, der oplever i øjeblikket oversvømmelser, de vil også fremadrettet opleve oversvømmelser, hvis de intet gjorde. Du har også nogle af øerne ved Vadehavet, som jo også er meget sårbart, som også fremadrettet vil fortsat vil have udfordringer med oversvømmelser, hvis de vælger at intet gøre.
Og den der kompleksitet, der er omkring klimaforandringerne og vand, altså vand både fra havet og den regn, der kommer, og de vandløb, vi har, grundvandet, bliver også mere og mere i fokus, kan vi se. Men det gør jo bare kompleksiteten større, og dermed bliver det også endnu vanskeligere at snakke om løsning og hvordan vi skal forholde os til det. Men det, i virkelighedens verden, så er det jo rigtigt, så er vandsystemet, vandøkosystemet er jo uhyre komplekst, og det hænger sammen. Og i vores lille bitte land har vi jo også meget svært ved at afskærme os fra det. Ikke? Altså, det vand, vi får ind fra havet, det møder meget hurtigt et åsystem, eller en stor sø, eller nogle lavt liggende områder. Så ja, vi tænker jo nok, at i Danmark er vi, gør vi klogt i at tænke de der komplekse, på tværgående vandsystemer mere sammen. Men det er klart, så møder det jo også nogle udfordringer med, at vi har 98 kommuner, som har noget myndighed inden for det her område, og de har selvfølgelig først og fremmest i fokus, at de skal varetage deres kommune og deres borgere, deres virksomheders interesser. Men vandet accepterer jo ikke kommunegrænser, så der ligger jo også en udfordring på sigt med at få kommunerne til at samarbejde omkring de vandsystemer, som de nu deler på tværs af nogle kommuner. Yeah. Og det kan vi jo allerede se nu med Gudenåen og med mange andre steder, at vi har jo rigtig mange, både vandløb, åer og fjorde, vi har kyststrækninger, som omfatter flere forskellige kommuner, som skal prøve på en eller anden måde at blive enige om, hvordan de håndterer det der, den fælles vandudfordring.
Når jeg kigger på sider eller diverse pdf'er om kystsikring, så står der klima, og der står kystbeskyttelse, klima, tilpasning osv. Men der står ikke ret meget miljø og natur. Og er det i virkeligheden et ord, der er blevet glemt lidt i hele den her debat indtil videre?
Mm. Vi tænker jo i Teknologirådet, at når vi snakker klima og klimatilpasning, så er det rigtig vigtigt at tænke det ind i, at der er mange interesser på spil. Og der er naturen og miljøet, vores rekreative interesser, altså der, hvor vi gerne vil færdes i vores fritid, det er jo rigtig vigtige elementer, så det ikke kun er boligerne og erhvervet og deres bygninger, og ikke kun er veje, motorveje og forsyningsanlæg osv., men at naturen og miljøet jo også er en rigtig væsentlig del, som også er en interesse i forhold til, hvordan vores land kommer til at se ud, når klimaet udfordrer os mere og mere. Så det er nok vigtigt at tænke på, at de ikke bliver glemt i de klimaløsninger, vi skal i gang med at tænke ind i forhåbentlig fornuftige løsninger for alle parter.
Der skal jo også være plads til, at naturen kan udfolde sig, at den skal være dynamisk. Det er jo det, der er interessant ved at komme til stranden og til havet, det er jo at se dynamikken, og at naturen virkelig får lov til at spille med musklerne. Så når vi skal klimatilpasse, så skal vi også være opmærksom på, at vi kan jo ikke beskytte naturen mod naturen. Sådan har det jo været i mange år, at nogle økosystemer gavnes af oversvømmelse i ny og næ. Så selvfølgelig er det en værdi, der skal tænkes med.
Ligesom klimaforandringerne får sådan nogle meget komplekse konsekvenser, så er naturen i sig selv jo også en meget kompleks størrelse. Og vi taler jo også meget om, at vi i Danmark har en biodiversitetskrise, at mange af vores arter, det er både planter og dyr og insekter, altså er meget trængt, fordi vi er et lille land, der er meget opdyrket, og hvis vi så også indtænker, altså, og byerne udvikler sig mere og mere, og tager mere og mere plads, mere og mere areal på bekostning af den natur, som vi også rigtig gerne vil have, og som også netop er dynamisk og skal have plads til at flytte sig lidt. Dyrene skal kunne flytte sig over nogle bestemte områder for at kunne trives, og planterne skal også have noget mere rum. Så det skal jo også tænkes med, når vi laver løsninger for klimatilpasning, om vi spænder ben for noget natur, som måske i forvejen er trængt, og nogle arter, der måske i forvejen er trængt, og hvis vi så yderligere gør det vanskeligt for dem at folde sig ud, så vi også som mennesker måske bliver på sigt mere kede af, at vi ikke har mere af den natur, som vi også sætter pris på.
Jeg har læst nogle rimelig crazy forslag på forskellige fora. Både at inddæmme Østersøen fuldstændig ved bælterne,
ja.
Men den nyeste, som den er sikkert ikke ny, men det er hele Nordsøen, både mellem Frankrig og England, og så hen over til Norge.
Hold op!
Er det noget, vi kommer til?
Om det er realistisk? Det er i hvert fald, hvis det var noget, man ønskede at gå med, en proces, der kommer til at tage lang tid. Fordi hvem skal betale det? Det er jo igen til det princip, vi har i Danmark. Den, der yder nytte af beskyttelsen, skal betale. Så bare tanken om sådan en bidragsfordelingsmodel vil næsten skræmme mig væk fra at skulle arbejde med det. Men,
jeg synes jo ikke, det gør spor, at man undersøger mulighederne. Men jeg tænker bare, at det netop må være en meget langvarig proces, og man skulle have rigtig meget forskellige viden ind om, hvad det er, man nu kan hævne magt i de ting, man gør, og hvad er konsekvenserne. Det er jo nogle store, store sammenhængende systemer, som hvis du rører ved et enkelt område, så får det jo konsekvenser, store konsekvenser måske på alle andre områder. Så den der kompleksitet og den der meget stærke sammenhæng, der er mellem de der naturkræfter, gør jo, at det vil være en overvældende ting at begynde at undersøge. Og vi har jo, altså man ser jo tit, at hvis du laver store dæmninger, meget, meget, meget store dæmninger, som vi ikke kender i Danmark, jamen så forandrer du jo et helt bagland fuldstændigt, og det kan få kæmpe konsekvenser for planter, for dyr, for de mennesker, der bor der, for den arealudnyttelse, og du kan ovenikøbet jo påvirke vejret også med det. Ikke? Så det er jo en rigtig udfordrende ting at gå i lag med. Men hvorfor ikke, hvis nogen synes, det er spændende at undersøge, er der jo ikke noget galt gjort i det. Men man må jo så bare håbe, at der bliver netop nogle gode samtaler mellem mange forskellige vidensområder, om man overhovedet kan overskue konsekvenserne af det, man nu går i gang med. Og økonomien vil i hvert fald være kæmpestor.
Opveje om det ene projekt frem for de mange projekter, man skulle gøre i det ene eller andet.
Og man skubber vel også aben lidt videre.
Ja.
Det kan du risikere, ikke?
Ja. Der må være nogle lande ude for den dæmning, der tænker,
hvad er de gang i der?
Men den løsning, som du snakker om,
refererer sig også kun til stormflod. Som vi talte om tidligere, så har vi jo vand fra mange sider efterhånden. Vi har både grundvand, vi har også nedbør, cloudburst, og vi har også spildevand og vandløbende. Så det vil muligvis være en løsning, men det vil jo ikke være en lokal løsning, som kunne håndtere flere udfordringer på én gang. Så man ville jo stadig skulle klimatilpasse mange steder, på trods af, at man havde en stor løsning et enkelt sted. Så nogle gange er one fits all løsningen er god, men hvis man kunne lave nogle mere skræddersyde løsninger til det enkelte sted, kunne det være, at man kunne tage fat i flere udfordringer, og man kunne måske også lave noget mere værdi og noget byudvikling. Så det er en interessant tanke, men man skal jo måske også tænke på, hvad man vælger fra, hvis man går med den retning. Man skal jo også tænke på, at vi har jo ikke oceaner af plads i byerne, som Gy nævnte tidligere. Vi er et lille land, meget af arealet er allerede planlagt for, så man er jo nødt til at sammentænke, fordi du har jo ikke meter af meter til at lave klimatilpasning på. Og har man plads til at have nogle områder i byerne, som kun er til et enkelt formål? Det er jo en diskussion, som mange byer har tydeligvis har taget op og sagt, nej, vi er nødt til at kunne tilbyde vores borgere nogle andre ting. Det er igen tilbage med, hvordan kunne vi tænke os, at kystbyerne skal se ud fremover? de må godt være tiltrækkende. Vi kunne godt tænke os at komme ud i naturen, og vi kunne godt tænke os at komme ned til vandet.
Jeg tænkte bare om de her løsninger. Nu er vi et maritimt land og har meget at skulle beskytte. Er det nogle løsninger, vi tænker at smide ud i verden? Er der tanke på det? Fordi der er jo andre med kystudfordringer.
Vi har historisk kigget til Holland. Meget og set, hvad de har haft af løsninger. Men i vores workshops og vores debatter hører vi jo nogle eksperterne sige, at nu begynder de at kigge til Danmark og så sige, at nogle af de mere naturlige løsninger, vi har valgt, appellerer. Fordi det lige præcis gør, at folk kommer ud i naturen, de får gavn af det, de får brugt det på en anden måde. I stedet for at have nogle høje mure, som man måske ikke får så meget udsyn og aktivitet ved, så har vi jo vores strandparker, som jo er et beskyttelsestiltag, men som jo ikke ses på den måde, når man er derude i dagligdagen. Altså, vi har jo Amager Strandpark, vi har også Køge Strandpark, som fungerer rigtig godt. Så har vi jo Dierne nede ved Ribe, som i dag er blevet til en nationalpark, så vidt jeg ved, hvor de har nogle udkigspunkter, så du kan se Dierne, men de anvendes også i landskabet på en anden måde. De har også været der i mange år, så de er blevet integreret. Men så har vi jo så ellers tænker, som er lidt mere indbygget. Så har vi Fredericia, som har, det er lidt mere en hård løsning, men der har de inviteret vandet ind i nogle kanaler. Har kanalbyen dernede, hvor der også er nogle midlertidige aktiviteter, så vidt jeg ved, som gør, at folk færdes dernede mere, end de måske ellers ville gøre. Så jeg tænker, at hvis man, som Gy siger, snakker bredt om det og kommer frem til nogle løsninger, som er solide og robuste, ikke blot er risikoreducerende, men også giver noget andet til byen, noget aktivitet, jamen så tænker jeg, at det var noget, der kunne replikeres ude i verden også.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
I det allerførste program af Klimatosset tilbage i november 2019 interviewede jeg parasitolog Maria Wang fra Københavns Universitet om klimaforandringernes konsekvenser for udbredelsen af parasitter, som dem, der for eksempel er i lort. Det var relevant af samme årsag, som det er i denne uge, netop oversvømmelser. Og pudsigt nok, så er det mange af de samme byer, som i 2019 blev ramt, som er ramt igen. For selvom det giver sig selv, at kolibakterier i vores drikkevand er uønsket, så er det ikke den eneste konsekvens ved oversvømmede kloakker.
Jeg er taget ud på Københavns Universitet for at besøge Maria Wang Johansen. Hun er
professor i parasitære zoonoser, og jeg sidder her på Københavns Universitet på det sundhedsvidenskabelige fakultet på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab. Og min lille afdeling, den hedder afdelingen for parasitologi og akvatisk patobiologi.
Og jeg kunne godt tænke mig, at det var lidt nemmere at tale om. Måske et mere mundret ord. Og jeg synes alligevel, det er lidt svært, skal vi kalde det her for afføring, fækalier, fæses?
Der er utrolig meget lort i Danmark.
Ja.
I hele verden, mere eller mindre. Men kan du sætte nogle billeder på, hvad er det, vi snakker om her?
Ja, altså vi er jo de her 5,67 millioner mennesker. Og det er jo sådan set okay, hvor meget afføring vi producerer. Men det, som der er ved Danmark, som er helt specielt, det er jo, at vi er et landbrugsland, og vi producerer rigtig, rigtig mange landbrugsdyr. Der bliver produceret 32 millioner svin om året, altså født i Danmark cirka. Og der var et estimat her for nogle år siden, en som gik ud og beregnede, hvor meget det svarede til. Og det svarede til, at den hele den tyske befolkning på de her over 90 millioner mennesker hver dag kom op og satte sig på dansk jord og lavede lort. Og det er jo altså ret betragtelige mængder. Så har vi en hel del kvæg, og vi har 115 millioner kyllinger. Så alt i alt, så er vores afførings, vores fæsesproduktion meget, meget stor. Og i modsætning til den humane del af afføring, som jo bliver renset i spildevand og kommer ned i vores kloakker, så er dyrenes afføring, specielt gyllen, bliver jo spredt ud på markerne. Og i min verden, så er det et problem, hver gang man benytter urenset afføring, om det kommer fra vores dyr, eller om det kommer fra vores mennesker. Fordi parasitterne Vi har parasitter, vi overfører parasitterne, vi overfører parasitterne mellem dyr og mennesker. Danmark er jo blevet klassificeret som ammoniakforgiftet over hele landets areal på grund af dels fordampning og dels udsivning fra specielt griseproduktionen.
Og hvad betyder det for os?
Det betyder, at vores sårbare områder, specielt de områder som, jyske hede og moser, som ikke kan tåle at blive så klart gødske, at de får jo en helt anden vegetation. Og det vil sige, at den meget af den klassiske danske vegetation forsvinder. Det kan man så sige, at det er vel lige meget, men det er det jo sådan set ikke, hvis vi prøver at bevare vores natur og den biodiversitet. Altså de fleste kender det fra de indre danske farvande, som er overgødet, og hvor du får en algeopblomstring, og dermed får du en fiskedød, og du får i det hele taget et meget usundt miljø.
Nu siger du ammoniakforgiftning. I mit hoved så ser jeg sådan en damp, jeg indånder.
Ja.
Er det et tilfælde?
Jamen det er det. Ammoniak er specielt, fordi det har en ekstrem høj opløsning, og det vil sige, det fordamper fra gårdene, det fordamper fra gylletankene, men det kommer også ud med gylden. Men det er simpelthen jo flere dyr, jo mere ammoniakudledning har du.
Og hvad betyder det så, hvis jeg indånder det?
Jamen, det er jo ikke i sig selv de koncentrationer, som vi indånder, så skal man jo stå over en gyldtank. Det er jo ikke det handler om. Det handler simpelthen om, at vi bare over en kamp får alt for meget ammoniak i luften, der falder ned, fordi det fordamper, så regner det ned, og på den måde kan du sige, så gøder vi hele Danmark hele tiden med ammoniak, og det gør, at du favoriserer de typer af planter, som har brug for meget gødning, i forhold til de typer planter, som ikke kan bruge gødning, eller ikke må have gødning. Ikke?
Så forstår jeg.
Vi har rigtig mange parasitter i Danmark. Vi taler ikke så meget om dem, for ligesom lort, så er parasitterne ikke noget, man går og praler med. Man kan sagtens have en influenza, det kan man godt prale med sin Instagram, men man praler ikke med, at man har en bændelorm. Man praler ikke med, at man har en spolorm. Man praler ikke med, og så videre. Så derfor så er det ikke noget, og det er ikke anmeldepligtigt for lægerne, så derfor er det meget svært for os at få egentlig et overblik over, hvor mange af de her parasitter, som menneskerne har. I dyrene er det meget nemmere, men vi har ikke tradition for overvågning af parasitter i Danmark. Så i bund og grund er det et meget naivt område. Og en af de forskningsgrene, jeg har taget op nu her, det er en parasit, som er hos kattene. Den hedder toxoplasma eller haresyge, og katten er slutvært. Har parasitten i sin tarm, men også i muskulatur og hjernen. Men når den er i tarmen, så kommer æggene ud af katten med kattens afføring. Og hvis vi, eller husdyrene, så indtager nogle af de her æg, så går æggene ind og lægger sig i et hvilestadie i vores muskler eller hjerne. Og man mener, at cirka en tredjedel af danskerne er smittet med toxoplasma. Vi snakker ikke så meget om den, fordi det eneste tidspunkt, det er, når vi skal, som unge kvinder skal være gravide, så bliver mange testet. Fordi hvis man ikke er positiv, så skal man helst ikke blive positiv under graviditeten. Sandsynligheden for abort eller for misfoster er relativt stor. Vi mener at vide nu, at den primære måde, at menneskerne bliver smittet på, det er gennem vores svinekød, vores lammekød og mindre grad oksekød. Så parasitten kan altså gå fra, at vi spiser ikke gennemstegt svinekød, så kan vi blive smittet og også blive den her mellemvært. Det, som vi har fundet ud af ved et lille studie her i København, det er, at der er en tendens til, at folk, de må ikke smide kattebakkerne i toilettet. Det står simpelthen på mange skilte. Men det, de gør, de har en lille skovl eller sådan noget, fordi kattebakken er ude på toilettet. Og så tager man så, og så putter man så kattelorten i vise. Det kunne umiddelbart synes rimelig genialt. Men det gør, at de her æg, de kommer ud med kloakvandet. Og når vi her har de her oversvømmelser, hvor regnvand og blandes med det, så kan æggene, katte, toxoplasma æggene, de kan simpelthen overleve meget længe ude i vores natur. Og på den måde blive blandet rundt med det, som du snakker om, overskudsvand fra kloakker i de her meget voldsomme regnskyl. Man kan så sige, hvordan kan en kat blive smittet, når den bare er indendørs i en lejlighed? Jamen det mener vi skyldes også primært, når de spiser råt kød. Når man har sin kat siddende på køkkenbordet eller på gulvet, og man pusser sin mørbrad af, eller hvad det måtte være, og så giver man lige katten et lille stykke kød. Så på den måde så kan man ikke vide sig sikker, fordi man har en indekat, at den ikke bliver smittet med toxoplasma.
Kan du fortælle noget om, hvad gør det ved os? Altså, hvor syge bliver vi, eller hvad?
I tid, altså harsyn, der har man tidligere sagt, det var kun et problem for gravide. Men en nye dansk undersøgelse har gået ind og kigget på vores blodbank, som altså bloddonorerne har leveret blod til igennem tiderne. Og der har man lavet et meget stort, meget spændende, meget stærkt studiedesign, hvor man har kigget på folk, der har været positive folk, der har været negative for harsyge. Og der viser det sig, at der er en klar sammenhæng mellem, at dem, der har været positive for harsyge, udvikler neurologiske lidelser, såsom skizofreni, senere i livet. Og det er jo noget af det, der har gjort, at den her sygdom har fået utrolig ny opmærksomhed, og EU kategoriserer den som en meget betydningsfuld sygdom, kun overgået af altså bakterierne, salmonella og campylobacter. Så det er virkelig number one problematik sygdom i Europa om fra de fødevarebårne sygdomme. Næsten alle parasitterne, i hvert fald i slutverden, der kommer æggene ud med afføring. Så det hele handler om at tage vare på afføring. Hundens lort skal samles op, når man går tur med den, fordi den potentielt har en lang række parasitter, men den har også virus, den har bakterier. Så vi bliver nødt til at samle hundelortene op. Der er så mange hunde i Danmark, at det kan ikke nytte noget, at vi bare spreder det ud. Så al afføring, al lort er potentielt smittefarligt. Altså, vi bliver bare nødt til at holde fast i, det er ikke okay at skide uhæmmet i naturen. Det, der har gjort Danmark til et godt, sundt land, det er, at vi får adskilt lort fra drikkevand. Og ikke kun vores, men også vores dyrs. Og i det øjeblik, man nu kommer tilbage på grund af klimaforandringerne, og lorten igen bliver opblandet med noget af det vand, som vi bruger til at vande vores marker, vores have, oversvømmelser, jamen så får du en helt anderledes smittepres igen fra alle de her parasitter. Og ja, tag endelig bare, altså det, der er så mange eksempler, men det handler om, at parasitternes, langt de fleste parasitter, kommer æggene ud med afføring. Så det er derfor, skal vi tage vare på afføring. Altså, det hele det hænger jo sammen, og man kan sige, vi er i en meget, meget ustabil fase. Vi har aldrig, jorden har aldrig oplevet noget tilsvarende. Vi er gået fra, da jeg blev født, var vi knap eller omkring 3 milliarder, og nu er vi de her 7,7 milliarder mennesker. Men vores fødevareproduktion er jo steget fuldstændig dramatisk i samme periode, fordi så mange flere mennesker vil spise alt for meget kød, hvis du spørger mig. Men samtidig så flyver vi. Vi har 2-3 millioner mennesker i luften konstant. Vi transporterer dyr, levende dyr, over hele verden. Legalt, illegalt. Planter, alt muligt. Så det er som en stor bastion, der står og rører rundt i en gryde med alle mulige ting, og vi kender simpelthen ikke udfaldet af det. Og dertil så kommer simpelthen klimaforandringerne, som adderer, når vi nu transporterer patogener, mennesker, dyr, altså værter osv. osv. rundt i hele verden, så laver vi et meget, meget stort eksperiment. Sådan noget som insekter, som kan være mellemværter eller slutværter for vores parasitter eller og andre ting også. Jamen, de dukker jo op steder, som vi slet ikke havde tænkt, de kunne leve. Malariamyggen, som var i Danmark way back, forsvandt på grund af klimaet. Nu kan den så forventes at komme tilbage, tilsvarende en lang række andre, hvad vi kalder vektorer, altså insekter, som kan overføre patogener. Så vi kan snakke om rigtig mange emner, men det, der sker, det er, at klimaforandringerne er bare en af de her komponenter i store bastions røren rundt i sin gryde med noget, vi ikke ved. Altså det er som, da vi var børn, og vi stod og gik ud i mors køkken og tog alle de her forskellige ting, når hun ikke så det, og rørte rundt i en stor gryde, sat ned under sengen og ventede nogle dage, og så, hvad det blev til. Men Altså, så det er en, det er lidt at kigge en krystalkugle og sige, hvad tror vi udfaldet bliver af det her? Men vi ved, at inden for den sidste par årtier, så er over 70% af de nye sygdomme, vi har set, det er jo zoonotiske. Det er dyr, altså sygdomme, som overføres fra dyr og mellem dyr mennesker. Og udbruddene bliver værre og værre. Så der er ingen tvivl om, at vi ser konsekvenserne allerede i det små.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Debatten og mediedækningen af klimaforandringer er ofte præget af triste eller decideret deprimerende nyheder. Men tre nyheder fra den her uge har alligevel gjort mig i særdeles godt humør. Og hvis ikke du har hørt dem, så skal du selvfølgelig ikke snydes. Vi starter med kæmpe virksomheden Amazon. Deres CEO Jeff Bezos, som ellers ikke er kendt for at donere eller yde støtte til noget, har valgt at donere 10 milliarder dollars, altså ca. 70 milliarder kroner, til at bekæmpe klimaforandringer. Han skriver inde på sin Instagram-profil, "Klimaforandringer er den største trussel mod vores planet." Og det skrev han her i starten af ugen. Pengene placeres i en fond, den hedder Bezos Earth Fund, og skal gives som donationer til eksempelvis NGO'er, videnskabsfolk og organisationer. Men donationen kommer muligvis ikke af et fuldstændig rent hjerte, for i lang tid så har der været et pres fra selskabets egne ansatte, som længe har krævet, at Amazon tager klimakrisen alvorligt. De klimabekymrede Amazon-medarbejdere, der kalder sig Amazon Employees for Climate Justice, har rost Jeff Bezos for at bruge pengene på den grønne omstilling. Men de benyttede også lige samtidig lejligheden for at kritisere, at Amazon fortsat har olieindustrien blandt sine største kunder. Og i øvrigt så har Amazon også givet donationer til klimaskeptiske interesseorganisationer. Derudover så var der også en episode i august, hvor Bezos blev presset af især Twitter-brugere. Det skete, da Amazonas-regnskovens rekordmange brande ramte medierne. Og med hashtagget Act for the Amazon forsøgte Twitter-brugerne at få milliardæren til at spytte nogle penge i bekæmpelsen af brandene i den regnskov, som har givet navn til hans virksomhed. Den anden gode nyhed, den kom den 11. februar, da det internationale energiagentur kom med nyheden om, at det globale CO2-udledningsniveau i 2019 ikke som sædvanligt var steget til et endnu højere niveau end året før, men derimod var forblevet på det samme niveau som i 2018. Og det kan godt være, at det ikke lyder af noget særligt, men efter at vi hvert år siden vi aftalte i Paris, at vi ikke skal udlede mere CO2 og prøve at holde temperaturen globalt set under 2 grader, så har vi oplevet stigninger i CO2-udledninger hvert eneste år. Så det er en god nyhed, at vi nu for første gang ser den stagneret. Og det er den på trods af, at verdensøkonomien fortsat var vokset med næsten 3%. Der er altså blevet tjent flere penge, men udledningerne er stagneret. Agenturets direktør, Fatih Birol, sagde efter offentliggørelsen, at det her det gav ham forhåbninger om, at vi nu ser udledningerne toppe, og at de snart vil begynde at falde. Hovedårsagen er, at mindre strøm kommer nu fra kul, og mere af den kommer fra vind, sol, vand, gas og atomkraft. Sidst, men ikke mindst, så fortalte BBC News i starten af den her uge, at de voldsomme og mange naturbrande i staten New South Wales i Australien endelig er under kontrol. Brandene har fyldt meget, også i de danske medier, og danske brandmænd har også rejst down under for at hjælpe til med oprydningsarbejdet. Det er rigtig gode nyheder, fortæller en repræsentant fra det australske brandvæsen. Kvalerne er dog ikke helt over, da de store mængder regn, som var med til at slukke flere af brandene, efterfølgende også har givet oversvømmelser. Store hagl og tordenvejr ligger også i prognoserne for resten af februar. Men trods alt en vejrsituation, som er langt mindre farlig end de mange naturbrande.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Vand er ikke det eneste, der bliver en udfordring i fremtidens vejr. Vi har allerede fået en god forsmag på det denne vinter, nemlig varme. En mild vinter har fået vores planter til at springe ud før tid, hvilket kan være fatalt for dem, hvis vi pludselig rammes af hård frost. Og selvom Danmark kun i gennemsnit er blevet 1,1 grad varmere de sidste 30 år, så er det nok til, at invasive arter finder Danmark mere attraktivt. En af de mere irriterende af slagsen er ikke ankommet endnu, men den er flyttet meget tæt på Danmark, nemlig den asiatiske gedehams. Og den er en invasiv art, som første gang blev fundet i det sydlige Frankrig i 2005, og siden så har den spredt sig op gennem Europa og er nu blevet fundet i blandt andet Spanien, Portugal, Belgien, Holland og det sydlige England. Og nu har man også fundet den i Hamborg lige syd for Danmark. Og Lars Brøndum, du er biolog ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Hvad er det ved sådan en nyhed, som får dig op af stolen?
Jeg ved sådan set ikke, om den får mig så meget op af stolen. Selvfølgelig er det med introduktionen af nye arter og invasive arter, det kan være problematisk, når vi kigger på, hvordan de påvirker den. Lige den asiatiske gedehams tror jeg ikke vil have den helt store indflydelse på vores vilde insekter, men hvis man er honningbiavler, så har de altså et ry for at være rigtig hårde mod honningbier.
Hvad er det, de gør ved dem?
De spiser den simpelthen. Den asiatiske gedehams, ligesom vores hjemlige gedehams, er et rovdyr, der fodrer sine larver med andre insekter. Og der har de her asiatiske gedehams altså udviklet en særlig forkærlighed. Når de opdager, der er bistader, jamen så går de altså til massivt angreb på dem og kan nærmest tømme en bistad fuldstændig for arbejdere. Og når når vores hjemlige bier ikke kender den her type rovdyr, den her type rovinsekt, så har de ikke rigtig noget forsvar imod dem.
Det, ja, fordi jeg skulle til at spørge, de er vel vant til i Asien, bierne, at der er den her rovdyrs modstander, må jeg sige. Så hvad gør de bier i Asien?
I Asien har man en anden art honningbi, som er vant til netop den her asiatiske gedehams, og de har udviklet nogle strategier for simpelthen at undgå den. Det er så, når de nærmer sig deres bikube eller bistade, så flyver de meget hurtigt ind og ud. De gør ikke ligesom vores europæiske honningbier. De stopper ikke ved indgangen og svæver stille og roligt for lige at navigere og orientere sig. Og det er der, hvor man tit ser, at de her gedehamse, de kommer fejende ned og angriber bierne. Derudover så har de en helt særlig teknik, hvis de her gedehamse, de lander ved indgangen til boet for at snuppe arbejderne en efter en. De asiatiske honningbier, de laver simpelthen en stor bold omkring den enkelte gedehams, hvor de vibrerer med vingerne, sådan at de laver masser af muskelvarme og nærmest koger den her gedehams indvendigt.
Okay,
og den strategi har vores hjemlige honningbier altså ikke helt luret endnu. De forsøger at gøre noget, der minder om det, men de er ikke ret effektive.
Okay, men er der håb for, at vores honningbier kan tilpasse sig, inden de bliver helt udryddet?
Jeg tror ikke på, at det kommer til at udrydde vores honningbier fuldstændig. Det er for en lokal biavler, som har bistader stående, der vil det selvfølgelig være træls, hvis der kommer asiatiske gedehamse ind. Men honningbien er jo et husdyr, så må ikke vi finder ud af at få beskyttet den og få taget vores forholdsregler, sådan at vi også fremover kan producere honning.
Ja, og jeg er ikke biavler, så jeg bliver måske ikke så ked af det. Eller hvad? Hvad kan det betyde for os mennesker?
Langt hen ad vejen, jamen, så kan den jo bare besværliggøre produktionen af dansk honning, hvis den for alvor får fodfæste herhjemme. Men ellers vil den ikke påvirke os i synderlig grad. Det er ikke en af de arter, som jeg som biolog er vanvittigt bekymret for, netop fordi den primært er et problem i produktionsøjemed og ikke naturøjemed.
Okay, men gør den ondt, når den stikker, hvad vil jeg sige?
Det kan den gøre. Ja, hvis man får generet den, hvis man for eksempel den har bosat sig i hækken, og man går igennem med hækkeklipperen, jamen, så hvis de bliver forstyrret, så kommer de ud og stikker. Og det er en relativt stor gedehams på størrelse med vores hjemlige stor gedehams, op til en 3,5 cm i længden. Og der er altså en pæn portion gift i sådan en, og da de har en tendens til at angribe i flok, når de bliver forstyrret, så kan det potentielt blive halvfarligt, hvis man får mange stik.
Okay, det lyder heller ikke særlig rart. Kommer den til Danmark, tror du?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Nu er den jo over de sidste mange år rykket længere og længere nordpå. Som du nævnte, så har man fundet den i England, så de kan altså flyve relativt langt. De har passeret den engelske kanal for at komme derhen. Og nu er de i Hamborg, hvor de har været observeret en enkelt gang. Nu har 2018 og 2019 også haft meget varme sommer, og det gør også, at den art som asiatisk gedehamster kræver noget varme. Den har haft nemmere ved at brede sig. Hvis vi rammer et dårligt år, en dårlig sommer, en kold sommer i Europa igen til sommer, så kan det være, at den bliver slået lidt længere sydpå. Men med de globale klimaforandringer, der giver en højere og højere temperatur, så er det nok bare et spørgsmål om tid, inden den når til Danmark, og inden den begynder at etablere sig fast heroppe også.
Ja, du nævner det jo selv. Klimaforandringerne, de ser ud til at i hvert fald blive hængende lidt endnu. Så hvad er det ideelle klima for sådan en gedehams her?
De kommer fra det sydøstlige Asien. Den underart, som vi har fået til Europa, den hedder Nigritorax, eller den med det sorte bryst. Den lever nordligst af alle de underarter, der er i det sydøstlige Asien. Så den lever i sådan lidt subtropisk til varmt tempereret klima, og kræver altså lige, at der er nogle grader varmere, end hvad gennemsnittet er i Danmark, for at den for alvor trives. Men har vi stigende temperaturer og stiger gennemsnitstemperaturen hen over en sommer med bare en halv eller en hel grad, jamen så har den ingen problemer med at klare sig herhjemme heller.
Hvad skal vi gøre, hvis vi får den? Altså skal den bare lades integrere i Danmark, eller skal vi gøre noget for at bekæmpe den?
Det kommer an på, hvilke øjne man kigger på. Er man biavler, så er jeg helt sikker på, at man helst er den foruden, og gerne vil have, at den bliver bekæmpet. I England er det lykkedes, fordi man bare fandt en enkelt kube af dem, at få den simpelthen slået boet ihjel. Og der har den vist ikke fået bredt sig eller fået ordentligt fat endnu. Så man kan godt forsinke processen. Men i og med, at vi er landfast med resten af Europa, og den har etableret sig så massivt i Frankrig og på vej op igennem Tyskland, som den er, så kan det blive rigtig vanskeligt at kontrollere den. Så det er nok et spørgsmål om, at vi på et eller andet punkt må lære at acceptere, at den er der, og hvis man sætter bistader ud et sted, jamen så må man jo måske ud og holde øje med, om den her asiatiske gedehams er i området, og eventuelt følge den tilbage til boet, og hvis man så vil af med den, jamen så må man jo så sørge for at slå boet ihjel der, hvor den er i nærheden af bistaderne. Ja, men jeg tror, at den bliver svær at styre i naturen i det hele taget.
Ja, det er ikke sådan, man lige bygger et gedehamsehegn nede ved grænsen, og så holder den sig væk. Hvilke andre dyr er I som biologer opmærksom på? Er der andre invasive arter på vej ud over sådan en gedehams her?
Det er svært med sikkerhed at sige noget omkring, hvordan de invasive arter kommer til at opføre sig. Det vil også for mange af dem afhænge af, hvordan de lande, som de er i nu, håndterer dem. For insekternes vedkommende, der er mange af de arter, der nok er længere syd på Europa, de vil ikke optræde umiddelbart invasivt i Danmark, hvis de kommer hertil. Der mangler simpelthen noget temperatur, for at de for alvor trives. Så vi vil nok bare se dem som en tilføjelse til vores flora og fauna herhjemme. Det er ikke på nogen måde unaturligt, at der kommer nye arter til Danmark. Vi opdager i gennemsnit omkring 50 nye arter fra Danmark hvert år. Nogle af dem er arter, vi bare ikke har vidst har været her. Andre er arter, der spreder sig naturligt gennem Europa og bare ikke er nået Danmark før nu. Og så har vi en håndfuld af dem, som vi kalder klimaarter, der først har været i stand til at indvandre til Danmark, fordi temperaturen i dag er blevet lige lidt højere, end de har været tidligere.
Ja, hvad kunne det være for nogle arter, de der klimaarter?
Nogle af de meget øjefaldende arter, det er noget tid siden, de indvandrede. Det er 20-25 år siden, vi så det store ryk ind i forbindelse med den meget varme sommer, vi havde der. Men det er stribetagen, altså Milantagen, som vi også kalder den, fordi den har røde og sorte striber ned over hele kroppen. Og så er det også den edderkop, der hedder vipseedderkop. En rigtig, rigtig flot og fin edderkop med sorte og gule striber. Det er måske de mest øjefaldende. Og nogle af de andre arter, de er lidt mere... De lever mere skjult og er ikke helt så farverige, og derfor nogen, der bare ikke rigtig bliver opdaget, medmindre man er nørd og for alvor dykker ned i den artsgruppe.
Jeg kan godt lide, det er sådan en rigtig biologsvar, at den er flot og fin, sådan en edderkop. Lars Brøndum, biolog ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Tusind tak, fordi du lige vil hjælpe mig med det her.
Jamen, velbekomme.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
I næste time bliver vi i vandets vold. For der kommer klimapanelet, og vi skal diskutere, hvor grænsen går for naturbeskyttelse, når vandet truer vores boliger. Og kan vi måske bygge en kæmpe dæmning i Nordsøen, der holder alt vandet væk? Derfor er klimapanelet også mennesker, der arbejder med og mod netop naturen. Det er Jesper Nygaard, som er administrerende direktør i Realdania, Maria Rømert Gerding, som er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og Heino Knudsen, som er regionsrådsformand i Region Sjælland. Det er i næste time af Klimatosset lige efter nyhederne. Husk, du kan høre flere af Klimatossets afsnit inde på Radio 4's app eller på radio4.dk.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.